Bertemu kembali, harga minyak dunia catat penurunan pada Rabu ia susulan laporan Arab Saudi dan juga Emirat Arab Bersatu UAE mencapai kesepakatan mengenai perjanjian bekalan global yang membolehkan UAE meningkatkan pengeluarannya.
Kesepakatan antara kedua-dua pengeluar teluk itu bermaksud negara anggota pengeksport petroleum OPEC dan OPEC Plus akan dapat memanjangkan perjanjian menahan pengeluaran sehingga akhir 2022. Harga minyak mentah Brent turun 57 sen kepada $75.92 satu tong, manakala West Texas Intermediate turun 58 sen kepada $74.67 satu tong. Percanggahan antara pemimpin OPEC Arab Saudi dan UAE menyebabkan perbincangan gagal mencapai kesepakatan minggu lalu mengenai peningkatan pengeluaran ketika permintaan global pulih daripada wabak coronavirus. Di bawah kompromi dengan Arab Saudi, pengeluaran awal UAE akan meningkat kepada 3.65 juta tong sehari setelah perjanjian semasa berakhir pada April 2022.
Seterusnya, Britain akan kuat kuasa larangan penjualan kenderaan berat menggunakan petrol dan diesel bermula 2040. Ini sebahagian daripada pelan inisiatif hijau ke arah sasaran sifar karbon dalam semua bentuk pengangkutan pada 2050.
Kerajaan Perdana Menteri Boris Johnson berusaha untuk meningkatkan tahap alam sekitar Britain menjelang persidangan perubahan iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu COP26 di Skotlandia akhir tahun ini. Larangan penjualan trak diesel yang lebih kecil dari tahun 2035 dan yang lebih besar dengan berat lebih dari 26 tan dari tahun 2040 atau lebih awal jika dapat dilaksanakan. Ia juga menetapkan pelan untuk mewujudkan jaringan kereta api sifar karbon menjelang 2050 dan memastikan pelepasan penerbangan domestik sifar karbon menjelang 2040. Setiausaha pengangkutan Britain, Grant Sharps berkata, pengurangan karbon bukan hanya beberapa proses tetapi mengenai bagaimana memastikan pengangkutan membentuk kualiti hidup dan ekonomi dengan cara yang lebih baik.
Dan Singapura melancarkan salah satu ladang panel solar terapung terbesar di dunia pada Rabu. Ia merangkumi kawasan bersamaan keluasan 45 padang bola dan menghasilkan tenaga elektrik yang mencukupi untuk menghidupkan 5 loji rawatan air di pulau itu.
Projek ini adalah sebahagian daripada usaha negara-negara Asia Tenggara yang kekurangan tanah untuk mencapai tujuan menggandakan pengeluaran tenaga suria pada tahun 2025 bagi membantu menangani perubahan iklim. Terletak di barat Singapura, ladang suria fotovoltaik PV 60 MW telah dibina oleh anak syarikat Sembcorp Industri yang dimiliki sepenuhnya. Menurut kenyataan bersama oleh syarikat itu dan Agensi Air Nasional Singapura, PUB, ladang solar dapat membantu mengurangkan pelepasan karbon sekitar 32 kiloton setiap tahun setanding dengan mengeluarkan 7,000 kereta dari jalan raya. Berbanding dengan panel suria di bumbung konvensional, panel terapung antara 5 hingga 15% lebih baik kerana kesan penyejukan air dan tidak terkesan dengan teduhan dari bangunan lain. Tenaga elektrik yang dihasilkan dari 122,000 panel suria di tapak seluas 45 hektar menjadikan Singapura salah satu daripada beberapa negara di dunia yang mempunyai sistem rawatan air yang dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga lestari. Untuk meredakan kebimbangan mengenai kesan alam sekitar dari projek-projek tersebut, PUB mengatakan penilaian telah dilakukan sebelum memasang panel suria untuk memastikan tidak ada impak yang signifikan terhadap hidupan liar atau terhadap kualiti air. Panel solar dirancang untuk bertahan selama 25 tahun dan drone akan digunakan untuk membantu penyelenggaraan. Pada masa ini terdapat 4 projek panel solar terapung yang sedang dijalankan di Singapura.
Amerika Syarikat sedang mengkaji keperluan dos tambahan vaksin COVID-19 dalam kalangan penduduk yang telah menerima 2 dos lengkap. Timbalan Pengarah Pusat Kawalan dan juga Pencegahan Penyakit CDC Amerika Syarikat Jay Butler bagaimanapun memaklumkan banyak data diperlukan untuk mengetahui sama ada dos tambahan boleh meningkatkan risiko kesan sampingan.
Katanya dos kedua vaksin COVID-19 dikaitkan dengan kadar kesan sampingan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahawa dos ketiga berpotensi membawa risiko kesan sampingan yang lebih besar. Kerajaan Amerika belum membuat keputusan sama ada akan memberikan suntikan dos ketiga, terutama dalam kalangan warga emas dan kumpulan berisiko tinggi. Pfizer-BioNTech rancang untuk meminta Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA meluluskan penggunaan dos ketiga berdasarkan bukti peningkatan jangkitan 6 bulan selepas diinokulasi dan penularan varian Delta. Butler menyatakan dia belum melihat bukti penurunan imuniti terhadap COVID-19 di kalangan penduduk Amerika yang mendapat suntikan pada bulan Disember atau Januari. Katanya regimen dua dos sedia ada memberikan perlindungan yang signifikan terhadap varian Delta yang pertama kali dikesan di India dan telah menjadi dominan di Amerika.
Seterusnya, negeri yang beransur pulih daripada fasa 1 kawalan pergerakan dalam pelan pemulihan PPN ke fasa 2 tidak akan berpatah balik ke fasa 1. Menurut Menteri Penyelaras PPN Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz adalah tidak mampan bagi negara untuk buka dan tutup sesebuah negeri.
Ini kerana PPN merupakan pelan perancangan khusus bagi membolehkan rakyat kembali kepada kehidupan normal. Jelas beliau, sekiranya angka jangkitan COVID-19 di negeri yang telah beralih fasa adalah tinggi, hanya lokasi atau kawasan tertentu akan dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD dan bukannya seluruh negeri. Setakat ini, 8 negeri sudah beralih ke fasa 2 PPN. Ini melibatkan Perlis, Perak, Pahang, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Tengku Zafrul berkata negeri-negeri lain juga bakal menuruti langkah untuk beralih ke fasa 2 dan seterusnya ke fasa 3. Menurutnya, prosedur operasi standard SOP di kawasan PKPD perlu dipertingkatkan kerana terdapat juga kilang dalam kategori essential yang dibuka. Sementara itu, Tengku Zafrul berkata beliau mengadakan sesi libat urus berkenaan PPN dengan beberapa parti politik dan pihak berkepentingan pada minggu ini dan akan meneruskan sesi berkenaan dalam masa terdekat. Katanya sesi libat urus berkenaan amat produktif dan pelbagai input diterima khususnya berkaitan aspek kesihatan dan bantuan untuk mereka yang terjejas di kawasan PKPD. Menurutnya, sehingga kini perbincangan mengenai PPN telah diadakan dengan Parti Pejuang Tanah Air Pejuang, UMNO, PAS, Gabungan Parti Sarawak GPS dan seterusnya dengan Parti Amanah Negara, PKR, DAP, Bersatu, MCA dan MIC.
Dan keputusan kerajaan untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI ke atas isu-isu berbangkit mengenai Lembaga Tabung Haji LTH dapat membantu lembaga tersebut menambah baik aspek pengurusan dan juga pentadbirannya. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji, Datuk Seri Amrin Awaludin berkata pihaknya mengambil maklum perkara itu dan akan memberikan kerjasama sepenuhnya berdasarkan lunas-lunas perundangan.
Ujarnya, aspek tadbir urus, integriti dan reputasi LTH sebagai institusi simpanan kewangan Islam amat penting bagi memastikan keyakinan dan kepentingan orang ramai terjamin khususnya para pendeposit. Jelas beliau, LTH sentiasa berusaha untuk melaksanakan proses penambahbaikan terhadap operasi dan urus tadbirnya demi kepentingan para pendeposit. Terdahulu pada Rabu, kerajaan bersetuju untuk menubuhkan RCI bagi menyiasat isu-isu berbangkit mengenai LTH dari tahun 2014 hingga 2020. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, siasatan itu adalah hasil pengauditan perunding-perunding seperti PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young dan Rollenberger. Menurutnya, terdapat 4 terma RCI yang dipersetujui Jemaah Menteri termasuk menumpukan kepada hasil penemuan perunding-perunding ke atas isu-isu berbangkit LTH dari tahun 2014 hingga tahun 2020 tetapi tidak termasuk pelan pemulihan dan penstrukturan LTH yang sedang dilaksanakan pada masa ini.
Dan sekian Niaga Awan, ikuti bagaimana segelintir masyarakat mendepani cabaran kehidupan dalam diary lockdown di halaman Micro Interaktif di astroawani.com sekarang. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Rizal Zulkapli. Salam hormat.